Vairāki vīri, vairāki bērni no dažādiem vīriešiem. Nu, manā audzināšanā, no manas mammas, kas bija katolieta.
Tās ir Vija un Una.
Es dzīvoju, lai izveidotu ģimeni, vai es mēģinu realizēties maksimāli citādos visādos aspektos, un ģimene ir viens no skatu punktiem.
Lai to visu varētu realizēt, kaut kam ir jābūt ļoti stabilam.
Mani sauc Agra Lieģida Leško, es esmu Marta Herca, un jūs klausāties Latvijas radio podkastu Normāla ģimene otro sezonu.
Nu jā, nu tu jau radikālais. Tāpēc jau tev tā iet. Bet es neesmu radikāli.
Pirmā epizode – vistradicionālākā ģimene. Unā ir 4 bērni no 3 attiecībām, un Vija ir Unas vecākā dēla tēva mamma, vecākā dēla vecmāmiņa. Lai gan Vija neuzskata visas Unas izvēles par pareizām, viņa vienmēr Unu ir atbalstījusi. Solo mammas status Una ir izvēlējusies, un pašrealizācija viņai vienmēr bijusi svarīgāk nekā tiekšanās pēc attiecībām par katru cenu. Klausāmies viņu sarunu.
Forši, ka mēs it kā sarunājamies, bet arī tas ir... Tad, ka mēs kaut ko nelegāli darām.
Klusumā.
Tā, par ko mēs runāsim?
Nē, nu tā tad. Mēs bieži satiekamies.
Nē, mēs tiekamies bieži. Vajadzētu biežāk.
Jā, bet man neliekās, ka mēs parētu satiekamies.
Tu gribētu, lai paliek tā, ka mēs
tagad? Jā, apmēram. Jo es tā kā zinu, ka tu esi aizņemta. Ļoti. Un ja agrāk es uzskatīju, ka tu varētu vairāk ar bērniem būt kopā, tad tagad tā kā man liekas, ka laika gaitā ejot, es tā saprotu, ka ir tā kā ir un ir labi. Un es to tā kā es sākus vairāk pieņemt. Un man pašai prieks par sevi.
Prieks, ka tev prieks par sevi.
Jā, ka es neesmu vairs tik egoistiska, ka man liekas, ka tā kā būtu pareizāk kaut kas, tā kā, jā, ja mēs sāktu runāt pareizi, nepareizi, tad tas viss aizietu tā kā.
Ātri un slikti tas beigtos, jā. Tā lai mums nebūtu jārunā stunda. Es domāju, pietikt ar 10 minūtēm.
Tad tu domā, ka tu mums vajadzētu biežāk tikties?
Man patīk tev runāt. Nav daudz tādu cilvēku, par ko man būtu interesanti runāt.
Tāpēc tu arī izvēlējies mani vai kā? Man tas bija liels jautājums, kāpēc no tiem daudziem, kas tev ir, un tev ir ļoti interesanti cilvēki.
Es sākumā apsvēru savu mammu, man liekas, ka varbūt ar viņu būtu interesanti, bet tad es sapratu, ka tā saruna būtu ļoti, pirmkārt, parasta, jo tas ir no tāds klasisks, no, un tā, ja pavisam godīgi, mammu atvaino, bet no, es viņu neuztveru kā tādu atbalstu personu. Man liekas, ka man mamma funkcionē tad, kad nekas cits nefunkcionē, no, ka viņa ir tāda drīzāk krīzes situācija atbalstu personu. Un savukārt par tevi, man liekas, ka tu esi man pateikusi kaut kāds atslēgas frāzes. Nu, tā kā tu esi mana pirmā dēla vecmāmiņa no otras puses, tu esi pateikusi vairākas kaut kādas patiesības vai ielikusi man tādās sliedēs, kas man ļauj būt pirmkārt daudz sakarīgākai mammai. Un es domāju, arī kā cilvēkam man ir daudz vienkāršāk gan pieņemt to, ka citi ir savādāki. Es nezinu, vai tu atceries, bet kaut kad es beigi satraucos un pārdzīvoju par to, ka mēs ar Reini izšķīrāmies un vispār kā tagad būs ar Franci. Un tu teici, ka un es tev pateikšu vienu lietu. Katram cilvēkam ir viena mamma, un viņa ir vislabākā. Kopš tā laika, man liekas, tfutu, ka
jā,
iet, tā iet.
Un to es zinu, un pie tā es arī pieturos, un tāda pat doma, ka nu reizēm tu tur esi apsolījis Francim, ka tu būsi tu līt, un tu neesi, un man Francis žēl, jo viņš tevi gaida, un es skaidri zinu, jā, es tās lomas biju skaidri sadalījis, ka tu esi mamma, un tu esi galvenā, un tu esi vismīļākā, un ka es būšu laba vecmāma. Un tieši tā vecmāmiņas loma man ļoti patika.
Jā, tā jau bija arī pirmā iespēja šajā lomā tā kā uzstāties.
Jā, un es tā kā ar pilnu krūtu metos.
Tieši tā.
Varbūt pat par daudz.
Es, ka nav par daudz mīlestības cilvēkiem. Nav dzirdēts, ka kāds būtu no pārāk liels mīlestības nelaimīgs kļūst. Varbūt izlaidies
nu
dažreiz.
Zini, reizēm ir par daudz, ka tā mīlestība žņaudz. No kā,
tad jā.
Jā, no kā arī ir jābaidās. Un varbūt es sevi esmu tā kā bišķi turējusi tādās zināmās robežās saturējusi, lai tā mana mīlestība nebūtu par liela, lai viņa nepāraugtu tādā nospiedošā sajūtā. Mm-hmm. Un tas ir saistīts ar tevi, jo nu, ir tādas lietas, ko es sev pateicu, jā, ka tu esi mamma, lai kā man reizēm liekas, ka es kā mamma tā nerīkotos, bet tu esi rīkojusies un nekas jau, kā jau es teicu, nekas slikts nav noticis.
Bet tev, teiksim, ja mēs runājam par mammu lomām kopsumā, man likās interesanti pajautāt to tādu jautājumu, jo tavu tēvu es satiku vēl, bet tavu mammu es neesmu satikusi. Kāda viņa bija?
Tā, ar tavu mammu sāksim tā. Tava mamma ir īsta varona. Un man viņa ļoti patīk. Tā ne ar baltu, ne ar melnu skaldību, bet viņu neapskaužu. Bet man viņa patīk dēļ tā, ka manos priekšstatos viņa ir cilvēks, kas ir dzīvojis tā, kā gribējusi. Un tādā veidā viņa ir klājusi tev baltos palagus tavā ceļā, lai tu tā varētu dzīvot, kā tu gribi. Un viņa ir upurējusies.
Tu es tev vispār nekādā veidā nepiekrīt? Nu, es neredzu to tā. Kā tev liekas, ko tad viņa ir upurējusi tieši?
Viņa ir pārveidojusi savu dzīvi tā, lai varētu būt labi dāvim.
Jā, bet tas jau nav ar mani saistīts. Tas ir pa Dāvidu.
Tas ir pa Dāvidu, bet līdz ar to viņi ir gatava nest upurs.
Kaut kādā brīdī, kaut kādā vecumā, jā.
Nu, tad, kad ir galēja nepieciešamība.
Kā jau es teicu.
Ar tevi viņai, acīm redzot, nebija tāda galēja nepieciešamība.
Galīgi nemaz.
Jā.
Un... Ja ne, man mamma ir brīnišķīga, un es nekādā ziņā neoponēju. Es vienkārši domāju par to, ka viņa man būtu klājusi kaut kādus baltus palagus kaut kur priekšā, tas gan būtu tāds mītiskā domāšana drīzāk. Es neredzu nevienu faktu, kas to atbalsta. Es domāju, ka viņa, tas ir tas, ko viņa man ir iemācījis, par ko es smārprātīgi pateicīgi viņai, ka nav jāpakļaujas kādam sociālam spiedienam un nav jādzīvo savu dzīvi, mēģinot realizēt kādu citu cilvēku cerības vai vēlmes vai priekšstats par tevi. Tas man liekas ir kaut kas ļoti būtiski.
Bet tas ir ļoti daudz. Vairāki vīri, vairāki bērni no dažādiem vīriešiem. Nu, manā audzināšanā, no manas mammas, kas bija katolieta, un es esmu arī kristīta katolieta, lai gan nepieskaitu sevi pie baznīcas cilvēkiem. Acīm redzot, tā mammas ietekme, un viņas mamma bija katolieta, un tēva vecā māte bija, visi bija Latgales katoļi. Un tas viņas priekšstats bija, ja tu esi aprecējies, tas ir tavs cilvēks, un visu, lai arī mēs neesam laulājušies baznīcā, tomēr ar savu vīru mēs esam nodzīvojuši vairāk nekā 50 gadus. Mm-hmm. Un man tas lika, teiksim, pārvarēt dažādas krīzes savā dzīvē, ka nu, savādāk nevar.
Mm-hmm. Jo ar to jādara, citu, jādara,
jā, jo ar citu faktiski nebūs savādāk.
Mm-hmm.
Tur reizēm, kad it īpaši aizgaitinājumu brīžos. Bet tu acīm redzot pieņem, ka ja tas cilvēks nav tāds, kā tu esi iedomājusies, tu vari no viņa atteikties, tev ir tiesības.
Mm-hmm.
Un mamma tev to ir parādījis, ka tā var.
Es nezinu, vai tas ir tā. Tur jau ir, nu, tas ir mazgās baigi atkarīgs no tā, kā tu to stāsti. Vai nu tu viņu stāsti no pozīcijas, es dzīvoju, lai izveidotu ģimeni, vai es mēģinu realizēties maksimāli citādos visādos aspektos, un ģimene ir viens no skatu punktiem. Jo šobrīd mēs ejam, tas ir tas, kā mēs veidojam ģimeni, un kas tad vispār tā ģimene ir. Un mēs jau runājam par to, ka mēs sāksim runāt par to, kas ir normāli, ka mēs vispār vienam brīdī neapstāsimies. Bet nu, drīzāk, man liekas, tas jau ir par kaut kādu to uzstādījumu kopsumā, vai mēs runājam par to, ka sievietes būtiskākā sastāvdaļa, pieņemsim, nu vai viena no nesošajām konstrukcijām ir šī ģimenes veidošana, vai tas ir viņas pašas attīstība. Tur ir tas brīdis, kur mums ar tevi sāk dalīties domas, vai viņas, nu, vismaz tie uzsvari būtiski atšķirās, kas tad ir tas pamatu pamats.
Jā, bet es domāju, ka tā sevis realizācija, pašattīstība realizējas caur citiem sociāliem aspektiem, citiem. Jo tāpat kā tu, arī es savu darba vietas esmu mainījusi diezgan regulāri.
Mm-hmm.
Un man tas ir paticis, un es tagad skatoties atpakaļ, man tas liekas ļoti labi un varēju vēl vairāk.
Mm-hmm.
Es pa ilgu vienā vietā. Teiks, nu, vidēji man ir 8-7 gadi vienā vietā. Un diezgan radikāli. Un tas man kā personībai, man šķiet, ir devis daudz. Mm-hmm. Es arī savu otru maģistru aizstāvēju 60 gados.
Mm-hmm.
Lai vienkārši tās zināšanas, ko es biju uzkrājis, lai varētu arī kaut kādā reālā materiālā ietert. Un man patika mācīties, man vēl tagad patīk mācīties.
Tas ir tas, kas mums ir kopīgs. Es jau man nekas, ka tā mācīšanās gan ir kaut kas tāds, kas neapstājās visu mūžu.
Jā, un tas ir, tici man, tiešām neapstājās.
Tur es tev ticu. Jā.
Un lūk, un ka, lai to visu varētu realizēt, kaut kam ir jābūt ļoti stabilam.
Mm-hmm.
Līdz ar to ir tā kā vieglāk
mm-hmm.
to pārējo darīt. Bet redzi, var darīt arī savādāk, kā to dari tu.
Mm-hmm. Ka nekaut nekur nav nekādas stabilitātes.
Jā, droši vien, ka arī tu būsi manā vecumā un atskatīsies atpakaļ, un tev arī liksies, ka tu esi labi darījusi. Tev arī tagad laikam
nē, man nav tā, ka es, man jau nav tā, ka es sēžu un vērtēju savu dzīvi ik pēc kaut kāda perioda un domāju, ko es esmu labi darījis, ko
nē. Dzimšanas dienā nedar tā?
Nē, dzimšanas dienas ir domās, ka tam, lai ciestu vienkārši bezjēdzīgi. Bet nē, es domāju, ka es izvērtēju kaut kādos pārmaiņu brīžos noteikti, kur tad es esmu un kāpēc es tur esmu un vai es tā jūtos labi un vai... Ir kaut kādas lietas, ko man vajadzētu mainīt, un ne tikai vienkārši, vai es jūtos labi, bet vai es redzu, ka tas kaut kur ved. Un vai ir kaut kādas pārmaiņas, kuras es varu ietekmēt, un tad ir kaut kāda daļa, protams, ko es nevaru. Bet skaidrs, ka, es domāju, tādā pavisam lielos vilcienos ir daudz grūtāk, kā jau tu arī saki, kad nav nekur tā stabilitātes, mm-hmm. Kad tu pats esi par visu atbildīgs. Un tev nav tāda stiprā pleca, pie kura vērsties, ar kuru, protams, kašķēties, bet arī pie kura vērsties. Es esmu daudz par to domājusi, kāpēc tas tā ir izveidojies, un es domāju, ka es vienkārši neprotu kompromisu. Es pīstam neprotu kompromisu, un man liekas, ka man tā kompromisa mācīšanās aizņem tik ārprātīgi daudz laika, plus es arī laikam neesmu satikusi tādu cilvēku, kurš būtu gatavs man tajā apmācīt. Jo tas ir, nu, visi to tomēr ir iemācījuši ģimenē.
Nāc man... pie manis!
Nu, jā. Nu jā, un tad man liekas, ka tas ir tomēr tāds muskulis, kas jātrenē, un tāda prasmes man vienkārši, man jau raksturs ir diezgan vētrēns un tāds paštaisnes, es teiktu, un tad vēl bez šīs komponentes, es domāju, ka ir ļoti sarežģīti veidot tādas ilgākas attiecības. Es domāju, ka atskatoties, un tad jau mēs redzēsim, vēl jau ir laiks, no lai atskatītos. Es nedomāju, ka es tev ļoti daudz ko pārmetīšu.
Es nedomāju
jēga.
Nē, jēga nekāda, protams. Ne?
Nezinu.
Jēga būtu tad, ja tu radikāli mainītu to savus uzskats tagad, piemēram.
Jā, bet
tas nu būtu gan.
Joti.
Man būtu pārsteigums.
Es varētu kļūt par mūķeni vienīgais, kas ir. Bet jā. Es jau kaut kad taisījos kļūt par mūķeni, kad man bija 16 gadi.
Nu jā, nu tu jau radikāli esi. Tāpēc jau tev tā iet.
Mm-hmm.
Bet es neesmu radikāla.
Es domāju, ka tu esi, bet tu esi tādā klusākā un diplomātiskākā veidā. Tu es visu saku uz āru. Un...
Jā, es nē.
Nē, tu to tu es... nesaki, bet es domāju, ka tev tā tava radikalitāte ir drīzāk. Tu tā kā, man liekas, kā brīnišķīgs diplomāts izveido tādu kaut kādu harmonisku ciklu. No ārpuses harmonisku, bet no ar kādiem dēmoniem tu tur iekšā cīnies. Es baidītos tur ieskatīties, man liekas.
Zini, ka īpaši daudz nē, bet tad, kad uznāk, tad ir grūti, bet cilvēki, arī man tuvi cilvēki, teiksim, man bērni vai vīrs vai tēvs, viņi to nav piedzīvojuši. Es pati viņus esmu pārvārījusi, un tāpēc man nācies paslimot.
Mm-hmm.
Bet no tās slimošanas, kā dzīves mācības, man liekas, gan es esmu iznākusi gudrāk.
Katram laikam ir savs tas skolotājs, vai ne?
Jā, un tā slimība bija mans skolotājs, un bērni bija mani skolotāji. Nu, un faktiski, nu tā jau es studentiem arī teikusi, neviens nav tavs draugs, neviens nav tavs ienaidnieks, viss ir tavi skolotāji. Un es tam esmu... pārliecinājusies dzīvē, un tā es arī esmu gājis, un varbūt tāpēc tas no malas kā tā diplomātija izskatās. Mm-hmm. Bet, piemēram, ja es kaut ko kādam, vai tev, vai dēliem, gribu pateikt, kā man liekas. Un, kad, teiksim, tu dari nepareizi cilvēku, uz tevi mazāk, uz dēliem vairāk. Mm. Tad es to ļoti ilgi nesāju sevī, lai manī nav tās dusmas klāt. Mm-hmm. Un nepatika. Man
to es tagad tikai mācos, bet es jau to kaut kādu stoicismu zinām.
Jā, tā kā gribas pateikt tad, kad es esmu nomierinājusies, un lai naids tur nav klāt. Mm-hmm. Jo tas ir tik slikts padomdevējs. Bet pateikt man gribas, jo citādi es risinu iekšējos dialogus, tas stūlu par šo. Mm-hmm.
Bet tev liekas, ka dusmoties, es kaut kad nesen domāju par dusmām vispār, kas tas ir. Jo man bija kaut kāds viens ilgāks brīdis, kad pēdējie divi gadi, kad es mēģināju vispār nedusmoties un kaut kā tiešām stoiciski pieiet lietām un viņas pieņemt arī kā skolotāju. Vienā brīdī es sapratu, ka tas nav veselīgi ne man, ne apkārtējiem. Ja sākās pilnīgs haoss.
Kādā ziņā?
Tāpēc, ka ja es nepasaku, ja es neiedodu robežu, ka šis nav labi, šitā nedaram, tad tev sāk dejot pa galvu cilvēki. Nu, kad ja tu neiedod, un tad patiesībā, ka tās dusmas, tev viņas nav jāizverd uz āru, bet ka viņas ir mazliet kā signalizācija tev pašam, ka šits nav labi, šits tev neder. Nu, tad iestājas tāds pilnīgs brīvā plūsma, kurā tu vairs nespēji atšķirt. Skaidrs, ka ir patīkami sevī, ka tu spēji to atrisināt, bet tur tas vienā brīdī mājās robežojās jau ar tādu stulbumu.
Bet viņš tā kā transformējas.
Jā. Ne, bet es domāju par tādām robežām drīzāk. Ne jau par to, ka tev ir jāizmanto dusmas kā
līdzeklis.
Kā līdzeklis, nē. Drīzāk vienkārši, ka viņas jānofiksē, ka šitas nav.
Jā, jānofiksē un sev pieņemamā formā ir jādara zināms.
Mm-hmm.
To savu iekšējo stāvokli. Un to es esmu darījusi. Un tagad drīz atkal darīšu.
Jā, bet es neatceros nevienu reizi, ka tu būtu kaut ko teikusi. Man būtu tāda sajūta, ka tu dusmojies, bet dažreiz ir bijis tāda sajūta, ka es sastingtu, tā kā ledus karaliena ir man sarunātos, jo es jūtu, ka kas ir izkondensējies ārā kaut kādā vienā it kā diplomātiskā teikumā, bet es nojaušu visu to spiedienu, kas tur ir iekšā.
Es ļoti labi atceros tādu reizi, ka es tev tieši to arī teicu. Es saku, es ilgi varu turēties un būt, bet kad nāks ārā.
Oh,
un tad tu teici, vai es negribētu būt?
Nē, bet skaties, ja mēs runājam par tomēr, pamēģinam atgriezties, nevis
pie Franča.
Nē, pie Franča, nē, es domāju, pie tādas normālas ģimenes kopsumā. Nu, kadram ir kaut kāds cits priekšstats par to, kas ģimenēs ir normāli. Nu, teiksim, man ir arī draudzenes ģimene, kur ir pilna abi vecāki, visu mūžu nodzīvojuši kopā, bet viņi, teiksim, izmanto tādu lietu kā klusēšana. Teiksim, mamma ar tēvu nesarunājas gadu. Nu, tāds risinājums, kas it kā nav nekas drausmīgi agresīvs, mēs nevaram izsaukt bāriņties un tālīdzīgi. Bet tas, ko var redzēt tagad jau, kad tie bērni ir lieli, ka viņi šo sāk izpildīt savās ģimenēs. Jā. Un diezgan traumatiski tas ir apkārtējiem. Nu, jo viņi nav, tas nav tā kā tāda normalitāte.
Citi to neuzskata, ka tas tā varētu būt.
Nu, vai teiksim, no tā bērni ir satraumēti un iet uz terapiju visādos vēlos. Nu, bet tā skatās normāla ģimene, tā ir tā normalitāte. Un skatās, ka katram viņi ir kaut kāda pilnīgi savādāka, un kā mēs ļoti labi saprotam, kurš to teica par laimīgiem pāriem, kas visi ir vienādi un tikai nelaimīgi atšķirā. Ja kurā gadījumā es domāju par to, ka tām nelaimīgajām vai tām nepareizajām ģimenēm, vai nu kā nu mēs viņus tur gribētu definēt, un šķiet, ka, nu, teiksim, mana ģimene ar to savu nepareizību ir diezgan spilgta un atšķirīga. Un tad ir tās normālās ģimenes, pieņemsim, ka tādas ir, kurās tad ir abi vecāki, vieni un tie paši vecāki, ar kuru kopā nodzīvo visu mūžu. Un, nu, teiksim, man ir arī vairāki draugi, kuriem ir šī pilnā ģimene. Un viņi atcerās, ka vecāki strīdās, un tie bērni ir lūgušies bērnistabā, lai dievdēļ, lai vecāki izšķirās. Kā tev liekas, kurā brīdī var novilkt to tādu robežu, kas tad ir labāk bērnam vai pieaugušajam. Nu, es saprotu, ka tev ir katoļi tātad saknes, un jūs ar Andri arī man, kas dzīvojat tiešām sadarīgi. Cik es esmu redzējis no malas vai kaut kādos svētkos. Man liekas, ka tur nav tāda kaut kā tādas, ko tu skatītos ar šausmām, kā tā var. Tieši otrādi, jūs, man liekas, esat labs piemērs. Bet, ja tu redzētu, ka tavu bērnu vai, nezinu, tur manā ģimenē ir šādas it kā normālas attiecības, kuras netiek risinātas, bet tas no šādu klusēšanu, teiksim, nodarbojas daudz gadu garumā, tu kaut ko teiktu?
Es noteikti teiktu. Noteikti. Protams, man bija ļoti sāpīgi, ka es sapratu, ka tu ierosināji Reinim, mūsu dēlam, jaunākajam, kā jūs pēc tam abi mums pateicāt, mēs atbraucam no ceļojuma pa Franciju pavasarī, un jūs mums paziņojāt, jums jau bija mazs bērns, mazs Francis, un jūs paziņojāt, ka jūs kādu laiku padzīvosiet atsevišķi. Nu, kā es sapratu uzreiz, ka nu, tur atpakaļ ceļi nebūs.
Jums kāds
būs
laiks ir ievilcies.
Jā, ka tas laiks būs ievilcies. To es tā kā sapratu uzreiz, un man tas bija ļoti sāpīgi. Nu, ļoti, ļoti, jo tu tā kā man likās noder pāri dēlam, Reinim un visvairāk Francim.
Mm-hmm.
Visvairāk. Tam jūsu bērniņam, un jūs abi solījāties, ka viss būs labi, un tam beigās jau ir labi.
Mm-hmm.
Un ja jūs būtu turpinājuši būt kopā un nemitīgi strīdēties, tas būtu vēl šausmīgāk. Es domāju, ka to labi izdarīja.
Aha.
Nu, labi tādā ziņā slikti jau, bet mm-hmm. labi, ja tam bija lemts notikt, tad labāk ātrāk.
Mm-hmm.
Jo Francis bija tik maziņš, ka viņš pieņēma dzīvi, kāda tā ir.
Mm-hmm.
Un es domāju, ka Francim viss pateicoties jums abiem un mums abiem,
mm-hmm.
un tavai mammai, un arī tavam brālim un māsai, kas visi ir daļai ar Franci darbojušies, kā mēs sakam, ņēmušies un iesaistījuši viņu. Viņš ir forša puika.
Mm-hmm.
Un es nedomāju, ka viņam ir kaut kāda traumatiska tā bērnība. Es,
nu, jā, viņam nav tā klasiskā situācija, kur tā kā, tad mēs visi dzīvojām kopā, un tad mēs izšķīrāmies, un ir pēkšņi dzīves aplīsas uz pusēm. Viņš vienkārši jau dabūja daudzas dzīves vienlaicīgi, man liekas, gan pie jums, gan pie Reina, gan pie manis.
Jā, un nu, viņam citas nav.
Mm?
Bet man likās svarīgi tajā brīdī iesaistīties kā tai personai, kurai ir otra puse, un ka viņš zina, ka arī tā var, nevis tā kā tavā pusē, bet arī tā var.
Mm.
Un faktiski viņam vajadzētu tad pajautāt, nu kā viņš uz to visu skatās.
Jā, bet zin kā, man liekas, ka viņam ir tas plus, nu, ka ja mēs viņam jautātu, kā tad, nu, teiksim, cienījumais Franci, nu kā tev šķiet, kura tad ir tā normālā vai pareizā ģimene? Nu, es viņam liktos, ka tas viss mūsu kopums, tā jau arī tā ir.
Es arī tā domāju.
Ka tas nav tur. Šī tas ir vienīgais pareizais modelis, vai es gribu dzīvot tikai tā. Es domāju, ka viņš ir apskatījies. Ir šāda iespēja, šāda iespēja, šāda iespēja. Un, ka viņš to uztver vienkārši kā tādu kopumu. Ka mēs esam ļoti daudz dažādi. Un...
Jā, un vēl man, protams... Protams, ļoti patīk, ka viņam ir arī māsu brāļi un brālis, ka tas tomēr ir ļoti svarīgi. Un ka viņš māk par viņiem rūpēties, un ka viņš nav viens.
Jā, bet interesanti, es domāju, nu labi, par to, par Franci un par normālajām, nenormālajām ģimenēm mēs kaut ko tur apmēram parunājam. Bet, nu, es tā jūtos, un es arī tā skatos, ka es esmu patiesībā nu, pirmā paaudze vismaz Latvijā, pirmajā paaudze Latvijā, kur sieviete var viena pati atļauties audzināt tos bērnus. Nu, arī finansiāli, ka tam ir ļoti liels iespējas, jo mēs runājam par manu mammu, bet nu manai mammai tāds iespējas nebija. Viņa tomēr bija ar kādu precējusies. Nu, ka tas vienmēr ir bijis tā. Un manā gadījumā jau tas ir vēl mazliet savādāk, jo es viena pati to visu vairāk vai mazāk nodrošinu. Nu, man nav tā fiziskā nepieciešamība, pēc partnera finansiālā, nevis fiziskā. Nu, lūk. Un es domāju, kā kaut kas tāds liktos, piemēram, tavai mammai vai sievietēm pirms, nezinu, tur 150 vai 200 gadiem, kas tas būtu, nu vai viņām tas liktos atbalstāmi un saprotami, vai viņām tas liktos vienkārši neprātīgi?
Es domāju, ka mana mamma, viņa nomir jauna.
Mm-hmm.
Un tad mirstot, viņa teica, ka viņa ir mierīga par manu dzīvi, viņai patika Andris un kā mēs savu dzīvi veidojām. Viņa laikam neiedomājās, ka mana dzīve turpmāk varētu būt kaut kāda traumatiska no vīra puses, no vīra ģimenes puses. Viņa tā kā uz to visu paļāvās. Bet runājot par tevi un tavu mammu, nu tā ir liela drosme, bet tu man to esi arī mācījis, ka tā arī var. Es laikam tā nevarētu.
Tā lieta, ko mēs kaut kā... kur mums pietika prāta, bija ļaut tev tomēr vadīt to kuģi. Un arī, nu, tā kā izvērtējot, protams, kaut kā pakļauties un saprast, kas tad tam Francim ir vislabākais. Man liekas, ka tāpēc viņš arī ir tik sakarīgs iznācis, pateicoties tam, ka mēs tev ļāvām un piedalījāmies, cik mums bija spēka un prāta.
Nu, mums jau tā, man jau ir tīpaši, jo man jāsaka, ka Andris mani visādi atbalstīja, bet nerosināja.
Mm.
Andri bija svarīga arī vairāk viņa paša dzīve. Mm. Man liekas, ka tādā ziņā viņš nevienmēr man gribēja piekrist, bet laikam es biju nesalaužam.
Nē, tu biji kā būta.
Tādā ziņā. Bet to arī es, man liekas, arī no sākuma uzklausīju jūs, tevi.
Mm.
Un tad, jā... Dažas sarunas mums bieži, bet īpaši daudz, jo mēs neesam runājuši. Mums kaut kā tā vienošanās ir tā saprātīgi notikusi.
Man liekas, ka tā mūsu, kāpēc, nu, teiksim, es minu, ka ir visādas ģimenes un mūsējā ir izveidojusies tieši tāda. Es domāju, ka tāpēc, ka tie bērni ir pats visu centrā.
Nu jā.
Kad es kaut kādi tur cīņas, vai kā man liekas, vai kā tev liekas, vai kas tur Rēnim liekas un kā mums vispār vajadzētu dzīvot. Mums katram ir savs priekšstats, bet tie bērni tomēr ir centrā un ap to, lai viņiem
viņa
ir labi.
Interesi, jā.
Un tās ir primāri.
Viņa laba dzīvošana arī no morāla ētiskā, nu no tāda, nu kā, no gaisotnes.
Jā, no drošības sajūtas.
Un drošības. Un lūk, nonākot pie drošības attiecībā uz Franci, tad, kad jūs šķirāties, man likās, ka nu, viņam pietrūks un ka mēs divi, būsim tie, kas ņems viņu pie rociņas, vectētiņš un vecmāmiņu, un viņš pa vidu tur lēkās, un mēs viņu pāri peļķēm celsim, un tā arī notika.
Jā.
Un tā arī notika. Un tādā ziņā, nu, viņam tas tāds liels pamats, jo pavisam pirms gadiem pieciem, es gribēju teikt nesen, viņš man prasīja, kur jūs pirms tam dzīvojat, kad jūs šajā dzīvoklī dzīvojāt? Mēs vienmēr esam dzīvojuši šajā vienā dzīvoklī. Atšķirībā no jums, kas ir daudzkārt mainījuši, tu atkarībā no savas dzīves situācijas, nepieciešamības un daudzām citiem
visādiem aspektiem.
Jā, tu esi mainījis. Un tāda. Man likās bērnam nevisai laba vide, ka viņam visu laiku tas jāmaina. Bet izrādās, ka nav tik slikti.
Mm-hmm.
Tā es biju tikai iedomājusies.
Bet es mājās ļoti atkarīgs arī, nu vai tas ir atkarīgs.
Vai mamma ir klāt un tuvi cilvēki?
Protams, ka mamma un nu, ģimene, vai nu kur viņi ir visbūtiskākais, bet par tādu vidi, vismaz tas, ko es esmu sapratusi arī, pastrādājot vai paceļojot, ka tas ir tikai pie mums tāds pieņēmums, ka tev ir jādzīvo vienmēr vienā vietā.
Jā, protams.
Un ļoti daudz, kur citur cilvēki pārvācās.
Nu jā. Un runājot par atbalstu vēl arī, lai cik tas, nu, ne tu, man liekas, ne arī mūsu ģimene, īpaši nav tendēti uz tādām krutām lietām.
Mēs neesam merkantīvi, tu domā, tādā ziņā.
Jā. Un tomēr man ir gribējies, lai viņam arī materiāli netrūkst, jo es apzinājos, ka tu visu nevari panest.
Mm.
Mēs viņam esam nu, nopirkuši velosipēdi, jo bērnam vajag.
Mm.
Mēs zinām, tu to neuzreiz.
Mm.
Tu nopērc telefonu uz nomaksu, bet mēs nopērkam datoru.
Mm.
Tā kā viss viņam ir nepieciešams, viņš nav jūties kā tāds nabadziņš, kuram ir liela ģimene un kurš tāpēc...
Nē, domāju, tieši otrādi ir vienmēr, viņam ir bijis visā...
Viņam viss ir bijis.
Viss viņam ir bijis vislabākais un teiksim, tu, nu,
man... Bet ne arī pārspīlēti, man liekas.
Es nezinu, tur jāskatās. Jā. Es esmu par to domājis, jo, nu, teiksim, var ļoti labi redzēt, vai nu Francis vai Stefans, kas iet uz veikalu, ko viņi izvēlās, kādus produktus. Francis izvēlās tikai aristokrāti, viņš izvēlās maz, bet pašu labāko. Un savukārt Stefans, kad iet uz veikalu, viņš izvēlās tā, kā viņš būtu seniors ar paldies karti, kurš nopērk daudz, tāpēc, ka ir pa lēto. Un tad vienmēr smējos, es varu skaidri redzēt, kurš no viņiem ir bijis uz veikalu, jo tad ir vēl
tas tāds. Tas ir interesanti.
Jā, 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 jo viņiem ir bišķiņ tāda aristokrāta pieeja, plus viņiem ir tāda dzīvot, ka nu, Francim ir nu, atšķirībā no maniem pārējiem bērniem, varbūt Monai vēl tā ir. Viņiem tāds dzīvot, ka viņiem pienākās. Viņš bišķiņ tāds, kā, kur ir? Nesapratu.
Jā, nu, jo ja viņam vajag kaut ko aparatūru, ļoti pamatot, ļoti racionāli. Un
viņš, 17. Kēdes ļoti racionāli, jā, tad viņam
viņas... Jā, nu, par kēdām īsti nav, bet ja Andris Virtmans piekrīt, ka jaunieši izaugsmē to vajag,
tad viņš... Nē, es domāju, viņš ir luteklīts, un to nekādā ziņā. Mēs varam ilgties, ka tā nav, bet, nu, es domāju, viņš ir dabūjis no visām pusēm pašu labāko.
Nē, nu, viņam ir superdēlis, viņam bija tāds dēlis,
nu, bet,
viņam
protams,
ir ritens, jā.
Jā, jā, tur tā. Plus viņam ir tāds ritens, kur nevar atstāt uz ielas, jo tu tad viņu noņems ar visu stabu. Nu, vispār par tādu atbalstu kopsumā, ja mēs varētu vēl noslēgt. Mēs, ka tas atbalsts jau ir, nu, tagad mēs runājam par tādām tehniskām lietām, kas tur ir, es nezinu, nu, tur finanses vai tur laiks vai vēl kaut kas, bet pastāv jau tāda atbalsta sistēma, man liekas, kas, kuru mēs nevienā brīdī neesam viņam pārlauzuši, ka mēs visi esam vienoti. Un nevienā brīdī nav bijis tas, par ko es runāju sākumā, par to, kad ir kaut kāda ģimenes daļa, kas ar kādu nesarunājās, vai kādu ienīst, vai ka ir pasīva agresija. Nekas tāds nav bijis. Es domāju, ka tā ir kaut kāda atbalsta, emocionāla atbalsta, vai, nezinu, emocionāla IQ, kā to tagad sauc, veidošana, kas viņam ir, un viņš ir ļoti dzīves gudrs un sirsnīgs, tieši tāpēc, ka apkārt ir tā drošā vide, kur viņš var atļauties kļūdīties, kur viņš var, nezinu, darīt visu, kas viņam ienāk prātā, un viņš, nu, zina, ka viņš ir drošā vietā, un ka arī tā, nezinu, tas, kā varētu to nosaukt, tas tīklojums apkārt, visi viens otru atbalst, un visi sazinās un saprotās. Man liekas, ka tas ir mega svarīgi.
Bet arī viņš ir tāds, kurš arī nedara tādas bīstamas lietas.
Jā. Yeah. Mēs varētu varbūt vēl stundu parunāt.
Ir pagājis gads kopš pirmās sezonas. Kā tev liekas, vai tagad mums ir cita motivācija?
Mēs joprojām gribam atrast un iepazīstināt klausītājus ar dažādiem normālu ģimeņu modeļiem, bet mēs arī saņēmām pēc pirmās sezonas diezgan daudz jautājumu un pat pieprasījumu par to, kādi modeļi nav tikuši pārstāvēti, piemēram, kāpēc nav daudz bērnu ģimenes ar 3 vai 4 bērniem, kāpēc nav solo mammas. Droši vien tāpēc mēs arī šoreiz sākam ar Unu un Viju, jo Una ir solo mama, un skaidrs, ka tāds acīm redzams iemesls, kāpēc grūti bija integrēt solo mammu mūsu podcastā, bija tas, ka viņai ar kādu ir jārunā par savu ģimenes pieredzi. Bet mēs to uztvērām kā tādu pozitīvu izaicinājumu, un Una gandrīz vai uzreiz saprata, ka tas cilvēks, ar kuru viņai vajadzētu runāt, ir Vija. Viņas vecākā dēla Omīte. Viņas ir tāds ārkārtīgi interesants pāris, kurā absolūti nepiepildās tradicionālās aizdomas par to, ka ar vīru mātēm jau nu gan nav labas attiecības. Runājot par to, kāpēc solo mamām vajadzētu būt reprezentētām podcastā Normāla ģimene, es pat varu nolasīt centrālās statistikas pārvaldes svaigākos datus, kā izplatītākais ģimenes tips Latvijā ir vientuļa vecāka ģimene. 24% ģimeņu ir viens vecāks, visbiežāk māte, ar vienu vai vairākiem nepilngadīgiem bērniem. Un tas ir krietni vairāk nekā precētu pāru ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem. To ir tikai 16,3%. Tā kā, jā, Tā ir pilnīgi, pilnīgi normāla, var teikt, visnormālākā, vistradicionālākā ģimene.
Jā, un tāpēc arī tāds nosaukums. Nevar noliegt, ka pirmajā sezonā mēs tiešām mēģinājām aktīvi pievērst uzmanību un runāt par tādām ģimenēm, kas visdrīzāk izraisīs nelielu viļņošanos. Katrā gadījumā pirmā sezona mūs iedvesmoja uz otrās sezonas veidošanu, un te nu mēs esam. Parunāsim par to, kādas pārdomas mums pašām radās, klausoties šo.
Tas, ka Una izvēlējās runāt ar Viju, man arī lika pārdomāt attiecības starp mātēm un meitām. Patiesībā tieši šobrīd, kad situācijā ir ienākuši mani bērni, lietas uzlabojas, mūsu attiecības noteikti no tā ir ieguvušas. Jo man ar mammu vienmēr ir bijušas pietiekami sarežģītas attiecības, mēs esam ļoti atšķirīgas. Man šķiet, ka es esmu vienmēr mazliet par to bijusi aizkaitināta, ka mēs esam tik dažādas. Un man vienmēr ir bijušas arī ļoti ciešas attiecības ar omīti, ar mammas mammu, kuras vairs nav. Un es zinu, ka ir tas teiciens, jāizlaiž pauzi, lai būtu šīs vienkāršās labās attiecības. Man liekas, tiešām tajā vienas paudzes izlaišanā izrēģēja šī spriedze. Bet nu varbūt tas arī nav vienmēr, bet man tā noteikti bija. Es redzu, ka Unas attiecības ar Viju kaut kā šķiet līdzīgākas šīm attiecībām ar vecmāmiņu. Kādas tev ir attiecības ar mammu?
Mana mamma, viņa ir tā, kas seko līdzi mācībām skolā, viņa seko līdzi pārtikai mājās un kārtībai. Viņa ir tā, kas ir galvenā. Tāpēc ir tas saspīlējums vienmēr bijis. Jā, jo es neatceros, kad teica, man būtu teicis, lai es sakārtoju istabu, lai es parādu savu burtnīcu, kuras esmu izpildījis mājas darbus.
Nu. Tas ir līdzīgi, kā bieži var dzirdēt šķirtās ģimenēs, kur ir tas brīvdienu tētis, kurš, nu, kurā atbildība ir tikai interesantās foršās lietas izklaides, dāvanas un mamma ir mājas darbi.
Jā, bet no otras puses nav tā, ka tētis nebija klātsoši, vienkārši viņš nejutās atbildīgs par to. Un es domāju, ka nu, tā ir lielā mērā Jā. Klasika.
Klausoties Unas un Vijas sarunu, man likās, cik forši, ka tomēr ir tas viens bērns un šī bijušā partnera māte, kas palīdz, un tad arī viņas vīrs, vectētiņš, un kaut kā tas viss tik ļoti apauga ar ciemu un tādu paplašināto ģimeni, ka man atkal jau bija tāda vēl tā skaudība, jo mēs ikdienā esam ļoti tādā ziņā vieni, mums ir palīgi, bet kaut kas man tajā liekas baigi skaists. Bet kā tev liekas, mēs izvēlējāmies Unu, lai viņa reprezentē solo mammas Latvijas sabiedrībā, bet viņa man šķiet arī pārkāpī visu šo stereotipu robežu sādos veidos, kā tev liekas?
Viņas prioritāte vienlīdz liela bērnu audzināšanai ir vienmēr bijusi arī karjera. Tas, ka viņa par to arī ļoti atklāti runā, viņa saka, ka tā dzīve ārpus mājas ir tikpat svarīga. Sevi realizēt, sevi pašapliecināt, spēt strādāt un nodrošināt savu ģimeni, ne bez citu palīdzības, bet nu, tomēr viņa to dara vienu, un tas ir viņas lēmums, un tas ir ļoti iedrošinoši, ka var arī tā. Jo parasti mēs arī skatāmies uz tām sievietēm, kas audzina bērnus vienas, nu, ka viņas ir tās nabadzītas, kuras ir atstātas un kuras ir nolēmtas nabadzībai.
Man šķiet, ja vienatne ir labāka par partneru attiecībām, tad izvēlēties šo vienatni nav nekādā veidā apkaunojoši vai arī tas nav kaut kāds pagaidu slikts variants. Es lasīju Sologāmijas rokas grāmatu, kas ir pavadošais teksts Katrīnas Neiburgas personāla izstādei, un arī tur Una bija uzaicināta uzrakstīt savu padomu, kas man likās ļoti skaists, tur viņa ļoti daļrunīgi aprakstīja tās foršās nodarbes, kā tu arī sev likt justies labāk, un man likās, jā, tas ir pilnīgi noteikti cilvēks, kurš rūpējās par sevi un kurš neizvēlēsies attiecības tikai tāpēc, lai būtu ar kādu kopā, ka ja viņa būs attiecībās, tad tām attiecībām ir jābūt ļoti kvalitatīvām un jāsniedz kaut kāda pievienotā vērtība, kas būtiski izmaina pašreizējo situāciju. Un, man liekas, tas ir kaut kas, ko es priecātos, ja sadzirdētu arī daudzi citi, jo man šķiet, ka tāpat kā mēs sekojam spiedienam par to, ka vajag bērnus, mēs arī sekojam spiedienam par to, ka vajag būt ar kādu kopā.
Jā, noteikti šī stigma, kas tiek uzlikta sievietei, tad, kad viņai nav šī vīrieša vai viņš viņu ir pametis, jā, tad tu ārkārtīgi strauji krīties sociālajā hierarhijā. Un, manuprāt, tas ir ļoti netaisnīgi un stulbi un piespiež sievietes palikt sliktās attiecībās un neredzēt, ka dzīve ir iespējama arī bez...
Bet tā arī ir,
jā, nu, dzīve ir iespējama bez attiecībām.
Un vēl jau arī tas, cik ļoti solo mamām ar vienu vai vairākiem bērniem visi saka, kurš tevi ņems.
Tieši tas gadījums, kāds bija mums, kad man sieva šķīrās no sava bijušā vīra, tad viņai teica, tev ir 30 un tev ir 2 bērni. Kurš tevi ņems? Kurš tevi ņems?
Kurš ir teicis, ka tevi ņems? Drīzāk, kuru tu ielaidīsi savā superīgajā ģimenē? Šim jautājumam, protams, arī ir kaut kāda senlaicīga finansiāla pieskaņa. Nebajaunu tu pati par viņiem spēj parūpēties un būt pašpietiekam tev no vienas situācijas jālec ārā un otrā iekšā, lai tikai dzīve turpinātos. Tā kā jā, man liekas, tādā ziņā un forši to visu apgāžu.
Un, protams, statistika jau tomēr rāda to, ka nabadzībai ir sievietes seja. Ja viņa paliek viena, tad viņas apgādībā nonāk bērni, un visbiežāk arī viņas ir atbildīgas par savu vecāku aprūpi. Un tā ir īsta lieta, tā ir īsta problēma.
Man šķiet, ka šis ir arī stāsts par to, kāpēc ir tik svarīgi būt finansiāli neatkarīgam visiem sievietēm, arī tām, kuras ir nonākušas attiecībās, kur... Tā visiem šķiet ērtāk, ka varbūt viens nestrādā un nestrādā tas, kurš aprūpē bērnus un nestrādā tas, kuram ir mazāka alga, jo kāda jēga ņemties un visiem būt nogurušiem. Bet man liekas, ka tas ir fundamentāli nepareizi visos gadījumos, jo tādas 100% garantijas nekad nav. Un mēs redzam pēc ierakstiem atsaucīgo māmiņu formā, cik bieži tā nav. Jo ir tā, ka tu vienkārši atiedzies šajā finansiālajā situācijā, kur tu pat nevari pieņemt lēmumu, lai aiziet, vai arī, ja tu esi aizgājis, tad tev ir ļoti grūti. Es zinu, ka kaut kādā mērā tas ir nefeministiski, jo it kā jau vajadzētu pieņemt to izvēli, ka tu esi tāda un tu strādā, bet dod citiem brīvību nestrādāt un darīt to, ko grib, bet es kaut kā fundamentāli nespēju pieņemt to, ka būt finansiāli atkarīgam ir normāla situācija. Man liekas, ka tas ir biedējoši un tev nekad nav garantijas, ka dzīve nemainīsies tādā vai citādā veidā. To arī izjūtu tādu spiedienu, ka vajag tos bērnus un vajag noteikti būt attiecībās jau salīdzinoši agri.
Man noteikti bija spiediens gan no vecāku puses, gan arī kopš tīņu gadiem biju iesaistīta baznīcā, biju kristiešu vidē. Un šajā vidē cilvēks salīdzinoši ātri precas. Ja tev ir 25 un tu vēl neesi precējies, kaut kas ar tevi jau nav kārtībā. Un es arvien vairāk un vairāk jūtu, ka mana mentālā kapacitāte aiziet šajā virzienā, ja, ka es visu laiku domāju par to, kur tad ir tas mans vīrs. Un...
tu domā tā, ka tev enerģija neiet varbūt uz darbu? Netiek.
Jā, man bija tādas pārdomas, ka es nepirkšu savu dzīvokli, tāpēc, ka es aprecēšos, un tad jau mēs kopā nopirksim to dzīvokli. Un tad es līdz 30 gadu vecumam dzīvoju komunālajā dzīvoklī, lai gan Rīgas centrā, bet vienalga komunālajā dalot to ar vēl 5 citiem
cilvēkiem. Ar domu, ka drīz jau ar vīru būs kopīgi dzīvoklis, kur tikai tas vīrs ir.
Tieši tā. Kristīgajā sabiedrībā tā bija pilnīga norma. Tāpēc man ļoti svarīga ir pašrealizācija šobrīd. Un kopš es esmu kopā ar savu partneri Lindu, mēs abas divas esam piedzīvojušas tādu tā kā renesansi no tā iepriekšējā mindseta vai no tā iepriekšējā domāšanas veida. Man tā bija nepārtraukta skumšana pēc attiecībām, viņai savukārt tā bija nepārtraukta sevis veltīšana mājas dzīvei. Un jā, mēs abas sapratām, ka mēs tik daudz ko vēl varam izdarīt dzīvē. Tad, ja mēs sadalām pienākumus mājās puslīdz godīgi, mums vēl paliek dzīve.
Tad, kad tu teici par to, ka enerģija aiziet domāšanā par nākotnes attiecībām, es uzreiz domāju, ka man tajā posmā enerģija aizgāja sliktās attiecībās un drāmā. Un tāpēc, jā, es arī pēc ilga laika esmu nonākusi līdzīgā situācijā, kur viss ir puslīdz godīgi. Un tieši drāmas trūkums ir tas, kas iedod to brīvo enerģiju. Labi, šobrīd viņas nav, jo mums ir divi mazi bērni, bet nu, tas jau ir cits stāsts. Es domāju, ja tur būtu klāt vēl attiecību drāma, es jau sen būtu pakāršies, bet tā drāmas trūkums dzīvē atbrīvo šo radioaktīvo enerģiju un tev ir iespēja domāt par to, ko tu vari izdarīt, nevis visu laiku tikai cīnīties un strīdēties, jo es esmu arī tādas attiecības piedzīvojis un tas ir tik izsmeļoši, un tu domā, ka tā dzīve tiešām tā arī paiet. Bet vēl viena lieta, kas man ienāca prātā, Latvijā kopumā arī ir tas spiediens, vismaz pirms tiem 10-15 gadiem noteikti bija jāprecās un jāsāk radīt bērni. Un es tajā laikā biju Londonā. Tur vispār es šo parādību nenovēroju. Tur bija cilvēki, kas ir daudz vecāki par mani tolaik. 30-40 gadus veci, kuri vienkārši dzīvoja, strādāja, nekādas tur plānas par ģimeni vēl maigi nekala un arī neskatījās, ka viņi jūt to spiedienu vai ka viņiem kādam būtu par to jātaisnojās. Un es atbraucu apakaļ un man šķiet, ka man kaut kas tāds pozitīvs pieķērās no tā.
Jā. Bet ko teiktu Jūlija Stepiņenko par šo, tāpēc arī tā Eiropa izmirst. Nākamajā epizodē Kristīne un Andris,
kuri savus dēlus maiskolo un dzīvo pašpietiekamā saimniecībā dziļi mežā.
Un mūsu sarunā jūs dzirdēsiet, kā mēs no lielām maiskološanas skeptiķiem kļūstam par dedzīgām sekotājām. Latvijas radio podkāstu Normāla ģimene veido producente Ieva Zariņa, skaņu režisors Ivo Tauriņš, skaņu operatori Reinis Budze un Sendija Burka Šaicānova, fotogrāfs un videogrāfs Daniels Jofe, par podkāstu vizuālo identitāti rūpējas Beāta Pērziņa, LSMLV rakstu redaktore ir Karīna Egliena, podkāsta redaktore ir Justīna Savicka, un idejas autoras un podkāsta veidotājas esam mēs, Marta Herca un Agra Lieģi Doleško.